V utripu dneva boste slišali. Več tisoč družin v Dublinu že odšteva ure do srečanja s papežem Frančiškom. Milan Brgles zapušča poslansko skupino SMC in se seli v SD. Občina Ankaran nasprotuje vzpostavitvi azilnega doma na Debelem rtiču. Je za onesnaženje Save Bohinke res kriva blejska čistilna naprava? Italija zaradi migracijske krize grozi s prenehanjem financiranja Evropske unije. Notranji spori odnesli avstralskega premijeja, položaj je prevzel Scott Morris. Vreme, konec tedna se bo ohladilo, nevihte naj bi se pojavile že popoldne. Dobar dan. V utripu dneva, ki sta ga pripravila Tone Gorjup in Marta Jerebič, sva z vami Alenka Heferle-Felc in Jakob Čuk. Na Irskem se bo danes končal pastoralni kongres, ki poteka v sklopu svetovnega srečanja družin. Na njem so med drugim predstavili katekizem za otroke in mlade, poleg tega pa so lahko udeleženci izbirali med 7 do 8 različnimi predavanji. Ob vsem tem so se na polnem sejmišču na stojnicah predstavile organizacije in redovi, ki svoje poslanstvo posvečajo družinam. Član slovenske delegacije na kongresu v Dublinu pater Tomaž Mikuš je v javljanju za naš radio vzdušje opisal kot prijetno družinsko, ko se udeleženci srečujejo kot bratje in sestre, čeprav se prvič vidijo. Pater Tomaž še sporoča.
Drugi dan sem poslušal odlično predavanje profesorja filozofije in zgodovine Rocco Buttiglione o skritem zakladu v cerkvi, to je teologija telesa svetega Janeza Pavla II. Najbolj obiskano predavanje je bilo brez dvoma predavanje jezuita James Martina, ki je podal 10 konkretnih nasvetov, kako ne bomo v naših župnijah spremajajoči in spoštujoči do gejev, lezbik, biseksualcev in transseksualcev ter njihovih družin. Zvečer sem se udeležil še pričevanja in predavanja, kako se soočati s krizami in bolečino v zakonu. Pričevanje 2 zakoncev iz gibanja Retrovile, to je ponovno se najti, je bilo izredno iskreno in obenem močno sporočilo, da je odpuščanje in sprava v zakonu mogoče tudi takrat, ko se zdi že vse izgubljeno. Danes pa imam namen se udeležiti predstavitve španskega projekta za delo z ločenimi, ki nosi ime Svete Tereze. S predstavniki tega projekta se je nedavno srečal tudi papež Frančišek. Zanimivo mi je tudi predavanje zalepljenje na pametne telefone, kako lahko tehnologija postane bolj družinsko naravnana. Skratka, bogat program, katerega bom ujel le delček. Hvala Bogu bodo vse te vsebine dostopne tudi na spletu in tako dosegle širši krog tistih, ki želijo, da je družina prva prioriteta cerkve, kot je bilo poudarjeno v uvodnem pogovoru ob začetku kongresa. Najlepši del kongresa pa je brez dvoma Evharistija in vanjo smo bili včeraj vključeni tudi Slovenci preko družine Zobondora, ki je na oltar prinesla darove. Med mašo pa smo imeli priložnost doživeti tudi tipično irsko vreme, to je rahlo pršenje dežja, ki je mnoge prestrašilo, da se so nadeli pelerine, nato pa je na nas posijala čudovita svetloba večernega sonca. Iz Dublina za slovensko delegacijo pater Tomaž Mikuš.
Kot je še sporočila družina Enzo Bandora, so jo za sodelovanje pri prinašanju darov izbrali izmed 20.000 ljudi. Dodali so, da je kardinal, ki je sprejel dar kruha, vsakega vprašal po imenu, še posebej navdušeni nad dogajanjem pa so bili otroci. Foto utrinke z kongresa in svete maše si lahko ogledate na naši spletni strani.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Hram demokracije, ki je včeraj dobil novo vodstvo, danes bolj ali manj sameva. Kot 13. predsednik bo državni zbor v tem mandatu vodil Dejan Židan, predsednik SD. Na podpredsedniških mestih pa mu bosta pomagala Tina Heferle iz LMŠ in Jože Tanko iz opozicijske SDS. Židan je dobil le 49 glasov podpore. Za Heferletovo je glasovalo 66 poslancev, za Tanka pa kar 74 poslancev. Preseneča nizka podpora Židanu, kar pomeni, da zanj niso glasovali vsi v šesterici strank, ki podpira mandatarja Šarca in ki so njegovo izvolitev predlagali. Dejan Židan sicer ni bil preveč navdušen, zato je po izvolitvi dejal le:
"Edino, kar je meni in nam danes pomembno, da je novi predsednik državnega zbora dobil 46 ali več glasov poslank in poslancev. To omogoča, da vsi procesi, ki so dogovoreni, peljajo naprej. V nobenem trenutku ne bom ne spraševal, ne iskal, kje so kakšni manjkajoči glasovi, zato ker je koalicija skupaj z podporo opozicije zagotovila več kot 46 glasov in vsake poslanke in poslancu, ki je glasoval za me, in tudi vsem ostalim, ki bodi se niso ali so bili proti, zagotavljam, da bom vsem naredil, da bodo obravnavani enakovredno in spoštljivo."
Po mnenju vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana je glasovanje o predsedniku državnega zbora pokazalo, kako naporno bo vladanje v tem mandatu. Prepričan je tudi, da je bilo zaradi tajnega glasovanja nekaterim veliko lažje pokazati, da se z Židanovo izvolitvijo ne strinjajo. Nekdani podpredsednik SMC Milan Brglez je obvestil poslansko skupino SMC, da iz nje izstopa. Ko bodo formalni postopki končani, pa bo prestopil v poslansko skupino SD. Brglez je dejal, da se je zato odločil po tehtnem razmisleku. SMC ga je sicer že konec junija izključila, ker naj ne bi spoštoval odločitev organov stranke in ji tako povzročal škodo. Več Andrej Šinko.
Milan Brglez je pojasnil, da z SD deli številne vrednote in stališča, odločitev pa da je sprejel po tehtnem premisleku in spoznanju,
da dejansko lahko skupaj naredimo več dobrega za dobrobit državljank, državljanov in seveda tudi države.
Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa pravi, da je za njihovo stranko dobro, da pridobi takšnega poslanca.
Ta prestop, tako imenovan prestop, je predvsem vsebinski in bistveno manj, bom rekel, ima tega političnega predznaka. Tu ni nobene teorije zavrote, tu je v bistvu predvsem to, da smo v poslanski skupini, bomo dobili z Milanom Brglezom izvrstnega poslanca, izvrstnega strokovnjaka.
Brglezova pot z SMC se je razšla 26. junija, ko ga izvršni odbor izključil iz stranke. To se je zgodilo malo po volitvah, ko so potekala pogajanja o začasnem prevzemu vodenja državnega zbora. Strankini organi so predlagali, da funkcijo prevzame predsednik SMC Miro Cerar. Brglez pa javno dejal, da je to pripravljen početi on. V stranki so na to pojasnili, da so sklep o njegovi izključitvi sprejeli, ker da ni spoštoval odločitev organov stranke in s tem povzročal škodo SMC.
Peterica strank nadaljuje pogovore o oblikovanju nove vlade. Potem, ko so v začetku tedna dosegli dogovor, katera od strank naj bi vodila posamezni resor, predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus tokrat govorijo o mestih državnih sekretarjev in po vsej verjetnosti tudi o finančnih učinkih koalicijske pogodbe. V SAB-ju in Desusu bodo pogodbo pozno popoldne pretresali organi stranke, medtem ko v LMŠ-u in SMC-ju še usklajujejo ministerska imena. Tone Gorjup.
Pred tednom dni izvoljeni predsednik vlade Marjan Šarec od bodočih koalicijskih partneric po razdelitvi resorjev pričakuje še imena ministerskih kandidatov. Nekatere stranke so jih javnosti že razkrile, celoten seznam pa naj bi bil dokončno znan v ponedeljek, ko bodo zasedali organi LMŠ, SMC in SD. O sodelovanju v Šarčevi vladi, koalicijski pogodbi, sporazumu o sodelovanju Levice ter kadrovskem razrezu bodoče vlade pa bosta že danes razpravljala in odločala izvršilni odbor in svet Desus. Prav tako bo v vstopu stranke v Šarčevo vlado danes odločal svet stranke Alenke Bratušek. V SAB je bilo sicer slišati nekatere pomisleke o vstopu vlado. Predsednica Alenka Bratušek pa je v pismu, s katerim se je obrnila na člane sveta stranke, predlagala, da v koaliciji ostanejo. Je pa priznala, da so sprejeli kar nekaj kompromisov. Znana so tudi njihova imena za ministerske kandidate. Alenka Bratušek za vodenje infrastrukturnega resorja, Peter Česnik, sicer najstarejši poslanec za vodenje urada za zamejce in Slovence po svetu, Marko Bandeli, ki je doslej županoval, pa za evropsko kohezijsko politiko. V Desusu imajo prav tako svoja predloga. Karl Rjavec bi vodil ministrstvo za obrambo, ministrstvo za kmetijstvo pa bi prevzela Aleksandra Pivec. SD bo prevzel vodenje ministrstev za šolstvo, pravosodje in kulturo. Imena kandidatov, ki se pojavljajo v javnosti, pa so naletila na nekatere kritike. Dozdajšnja obrambna ministrica Andreja Katič, ki bi po izboru stranke vodila pravosodje, je naletela na očitke v povezavi s tako imenovanim šaleškim lobijem, ki je imel velik vpliv na zgodbo o TEŠ6. Prav tako se vrstijo pomisleki o morebitnem kandidatu za kulturnega ministra Dejanu Prašičku, ki vodi Ljubljanski konzervatorij za glasbo in balet. Imena ministerskih kandidatov morajo biti na Šarčevi mizi do ponedeljka.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. Začel se je jesenski rok splošne in poklicne mature. Šport, Olimpija z zaostankom 2 golov v povratno kvalifikacijsko tekmo za Evropsko ligo.
Prometno-informacijski center.
Na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Tomačevim proti razcepu za Dobrova je zaradi prometne nesreče prav tako oviran promet na odstavnem pasu. Nastal je zastoj do Celovške ceste. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga kar 3 kilometre, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na cestah Šmarje, Koper v Kopru ter na cesti Bohin-Lesce na Bledu je prav tako gost promet z zastoji. Čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Za mejni prehod Metlika je čakalna doba za osebna vozila dolga 30 minut pri izstopu. Dela, priključek Vrhnika na primorski avtocesti bo zaprt do ponedeljka 27. avgusta do 5. zjutraj v obe smeri, obvoz preko Brezovice ali Logatca. Cesta Logatec-Žiri bo pri Podklancu predvidoma do 8. septembra zaprta. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za ostale preko Idrije ali po cesti Horjul-Gorenja vas. Na Bledu bo do 30. avgusta zaprta cesta Bled-Gorje, obvoz je urejen. V Ljubljani bo do nedelje zaprta Karlovška cesta in predor pod gradom. V Ljubljani bo jutri zaprta tudi Litostrojska cesta med Goriško in Korotansko ulico. V nedeljo bo zaprta cesta Slovenska Bistrica Poljčane pri Videžu na železniškem prehodu od 5. do 20. Od jutri do 30. avgusta bo zaprta cesta Unec Rakek na Rakeku. Danes, predvidoma do 15, bodo odprli oziroma so ga že odprli stari most čez Dravo na Ptuju. Srečno vožnjo vam želimo.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
V Bruslju poteka neformalni krizni sestanek predstavnikov 12 držav, ki skušajo doseči dogovor o tem, katere države bodo sprejele migrante z ladje italijanske obalne straže Di Čoti, ki je od ponedeljka zasidrana v pristanišču na Siciliji. Italijanske oblasti so v sredo zvečer izkrcanje dovolile le 27 mladoletnim brez spremstva, ostalih 150 pa ne spustijo na kopno, dokler se članice Evropske unije ne bodo dogovorile, katere jih bodo sprejele. Če rešitve ne bo, Italija grozi s prenehanjem vplačevanja v EU. Več Marta Jerebič.
Pozivi k dovoljenju za izkrcanje migrantov z ladje se vrstijo. Italijanskim oblastem očitajo, da gre za neke vrste ugrabitev. Kot je pojasnil župnik v Štandrežu Karlo Bolčina, so migranti na določen način
zaprtene te ladine in nimajo dovoljenja, da gredo kamorkoli. Slišali in brali smo, da so ladje obiskali sodstvo v Katanju, nekateri predstavniki naše poslanske zbornice in da so govorili, da je stanje res z humanitarnega in higijenskega vidika nevzdržno. To, kar najbolj bode v oči in najbolj boli srce, je dejstvo, da pred nami so vendarle osebe soživa bitja, ki imajo pravico do osnovne človeške oskrbe, ki jim je trenutno kratka.
Tako skrajno levo gibanje petih zvezd kot skrajno desna Severna liga sta v zvezi z migranti enotni. Evropa naj najde rešitev. Vodja gibanja petih zvezd Luigi Di Maio.
Se dalla riunione della Commissione europea non esce nulla.
Če srečanje Evropske komisije ne bo prineslo rešitve za ladjo Dičoti in prerazporeditev migrantov, jaz in gibanje petih zvezd ne bomo pripravljeni glasovati za zakon, ki predvideva financiranje Evropske unije v višini 20 milijard evrov letno.
Financiamento di 20 miliardi all'Unione europea.
Bolčina je podal še en zanimiv podatek v zvezi s prerazporeditvijo migrantov.
Da je Italija država v Evropi, ki ima najnižji odstotek beguncev na svojem ozemlju. Rekel je, imajo vse ostale države veliko, veliko več. Tudi če bi te osebe prišle na območje italijanske države in preko nje potem odšle v razne kraje, seveda potem, ko uredi vse dokumentacijo, kar je predvideno po Dublinskem sporazumu, potem bi se pač porazdelili po celi Evropi.
Kot je še dejal, je stališče cerkve v Italiji enako kot doslej. Pomaga pa prek Caritas in nudi prvo pomoč.
V kraju Amatrice v osrednji Italiji, ki ga je pred natanko dvema letoma porušil silovit potres, so se danes spomnili žrtev. Obeležje so začeli po noči s pohodom z baklami. Ob 3:36, ko so se leta 2016 prvič zatresla tla, so se oglasili cerkveni zvonovi. Za vsako od 299 žrtev je zvon odbil enkrat. Ob tem so prebrali tudi imena vseh žrtev. Marsikje so ruševine po potresu ostale vse do danes, obnova poteka počasi. Staro mestno jedro bodo verjetno obnavljali še več let. Avstralski premier Malcolm Turnbull je danes sredi znotraj strankarskih bojev odstopil. Del njegove liberalne stranke se mu je uprl zaradi slabih rezultatov stranke na nadomestnih volitvah prejšnji mesec in tudi zaradi ustavitve noveliranja zakona o davku na dobiček, podjetji in energetske zakonodaje. Njegov položaj je prevzel Scott Morrison. To je že sedma menjava na čelu avstralske vlade v zadnjih sedmih letih. Umrl je pesnik in akademik Ciril Zlobec. Zapustil je izjemen pesniški opus. S tem se je poslovil še zadnji iz legendarne pesniške četverice, ki je leta 1953 izdala prelomno zbirko Pesmi štirih. Prispevek Urške Hrast.
V 94. letu starosti je umrl pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec, novinar in nekdani politik Ciril Zlobec. Rodil se je leta 1925 v Ponikvah na Krasu kot najmlajši izmed sedmih otrok. V drugi svetovni vojni se je vključil v narodno-osvobodilni boj, ob razpadu Italije se je pridružil partizanom. Najbolj znan je po pesniškem opusu, katerega osrednja tema je bila vselej ljubezen, saj je verjel, da lahko skozi metaforo ljubezni spregovori o čemerkoli. Bil je zadnji še živeči član legendarne pesniške četverice, ki je leta 1953 izdala pesmi štirih. Ostali so bili Tone Pavček, Kaje Tankovič in Janez Menart. Od takrat je objavil več kot 30 pesniških zbirk. Zlobec je svoj 90. jubilej pred 4 leti pospremil z izborom svojih ljubezenskih pesmi Ljubezen, čudež duše in telesa. Kot je takrat povedal, je zbirko zasnoval kot življenjsko zgodbo, skoraj kot roman o ljubezni, ki stopa tudi v metaforo življenja samega. Številna njegova dela so prevedli v tuje jezike. Prevajal je tudi sam, med drugim nekatera vrhunska imena svetovne literature, kot je Dante. Njegova bibliografija obsega približno 115 del. Pesnik, rojen na Krasu, je obiskoval gimnazijo v Malem Semenišču v Gorici in Kopru, odkoder so ga izključili, ker so odkrili, da piše pesmi v slovenščini. Pozneje je diplomiral na ljubljanski slavistiki, se zaposlil kot novinar ter delal v kulturnih uredništvih različnih medijev. Zlobec je bil dejaven tudi v politiki. Od leta 1990 do 1992 je bil član prvega predsedstva Slovenije. Za svoje ustvarjalno delo je prejel številne nagrade. Dvakrat Prešernovo nagrado, Tomšičevo in Župančičevo ter zlati častni znak Svobode Republike Slovenije.
Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih ustanovah se je s pisnim izpitom iz maternega jezika danes začel jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1927 kandidatov, ki bodo opravljali izpite iz 39 predmetov. Poklicno maturo bo opravljalo 2744 kandidatov. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od jutri do četrtka 30. avgusta. Ustni izpiti bodo potekali do 5. septembra. Kandidati bodo z uspehom splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah. Kot uvod v jutrišnje odprtje 56. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra se je danes v Mariboru odvila ministrska konferenca evropskih kmetijskih ministrov, na kateri sodelujejo tudi predstavniki mladih kmetov teh držav in njihove evropske krovne organizacije. Prispevek Roberta Božiča.
Na konferenci je prisotnih 10 ministerskih delegacij in 4 veleposlaniške, udeležujejo pa se jo tudi ministri nekaterih držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo. Na njej sodelujejo tudi predstavniki mladih kmetov posameznih držav ter Evropske krovne organizacije mladih kmetov CEŽA. Predsednik državnega zbora Dejan Židan, še vršilec dolžnosti kmetijskega ministra, je v uvodu poudaril, da se kmetijstvo spreminja in vloga mladih, ki so bolj pogumni in samozavestni, je pomembna. Državna sekretarka magistrica Tanja Strniša pa je izpostavila, da je današnja konferenca namenjena mladim, da na njej spregovorijo in povedo, kako sami vidijo kmetijstvo in podeželje. V imenu slovenskih mladih kmetov je zbrane nagovoril Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, ki si želi, da bi mladim kmetom prisluhnila tudi prihajajoča ministrica.
Najbolj bi si želeli res poslušnosti političnih odločevalcev, da nas vključijo v debate. To se je do sedaj že zelo v redu izkazovalo in apeliral bi tudi na novega ministra, ministrico, da se čim prej sestanemo, da predstavimo naša stališča in res začnemo skupaj oblikovati skupno kmetijsko politiko. Težave, s katerimi se pa mladi soočajo, so pa vsekakor dostopnost do zemljišč, do infrastrukture, do drugih možnosti zaposlitve znotraj podeželja, saj vemo, da marsikdo živi na podeželju, sicer ali pa partner ni kmetovalec oziroma kmetija ne zadošča, da bi zaslužila dovolj, da bi lahko bilo več ljudi zaposlenih in iščejo druge možnosti, kako in kaj. Zato smo tudi že v samem akcijskem načrtu dela z mladimi kmeti zelo jasno opredelili, da treba tudi na te mlade pomisliti.
Ministrska konferenca se je začela zjutraj z razpravo predstavnikov mladih kmetov in predstavitvami primerov dobrih praks, končala pa naj bi se s predvidenim sprejemom skupne deklaracije z naslovom Potrošnik ima pravico vedeti.
V Ankaranu so odločno povedali, da takšen azilni dom, kot ga na Debelem rtiču načrtuje država, ne sodi v ta krajinski park na naši obali. Kot so dodali, bodo na sodišču izpodbijali načrt za zagotovitev nastanitve v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito v počitniškem domu notranjega ministrstva. Opozorili so še, da v mesecu dni, odkar so na vlado naslovili poziv za takojšnjo spremembo načrta, niso dobili odgovorov. Župan Gregor Strmčnik je v pogovoru za Radio Ognjišče med drugim dejal.
Najprej kot prvo, vlada ni izpolnila pravnih pogojev za sprejem tega novega kontingentnega načrta, kot tudi ne za spremembo faze, v kateri naj bi se začel uporabljati ta počitniški dom. Drugič, z enostransko odločitvijo je vlada ravnala nezakonito, ker je posegla v pristojnosti in financiranje občine Ankaran. Tretjič, sam objekt počitniškega doma Debeli rtič na podlagi veljavnega gradbenega in uporabnega dovoljenja za ta počitniški dom sploh ne dovoljuje dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje občine Ankaran. In ne nazadnje, po odloku o ustanovitvi in zaščitnih ukrepih za varovanje narave na zavaranem območju Krinskega parka Debeli rtič med drugim ni dovoljeno izvajati tovrstnih upravnih poslov oziroma upravne dejavnosti.
Župan Ankarana je ponovil, da vladnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti. Občina pa k načrtu za preoblikovanje počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma ne bo dala soglasja. Daljšemu pogovoru z Gregorjem Strmčnikom, v katerem se je dotaknil tudi razvojnih načrtov mlade občine, lahko prisluhnete v Mozaiku ob 18.30. Ob priljubljenem prostoru za kopanje in sprostitev na sotočju Save Bohinke in Save Dolinke na Lancovem se nabira smrdeča pena. Odplake prihajajo domnevno z Bleda. Na blejski občini zatrjujejo, da njihova čistilna naprava deluje brezhibno. Kljub temu se pojavljajo dvomi, ali blejski kanalizacijski sistem zmore vse obremenitve. Več Andrej Šinko.
Predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Gregor Remec je pojasnil, da je sotočje, kjer se združita Bohinka in Dolinka, njihova naravna znamenitost. Območje je priljubljeno med krajani, vse bolj pa tudi med turisti. Pred dvema letoma se je krajevna skupnost lotila urejanja travnatih površin na rečnem bregu, kjer se vsako poletje zbirajo kopalci.
Zdaj pa ta odplake, ki se pa domnevno po Savi Bohinki je to zbleda, prhajajo in se nabirajo tukaj na jezu, so pa turiste, je ta smrt odgnov, ker je nevzdržen. Ne? In mi smo prosili na več inštitucij, na občino, na inšpektorat, da bi to saj odstranili, da to ne bo šlo, ko bo deževje, da ne bo šlo naprej po Savi. Ne?
Je dejal Remec. Krajani domnevajo, da je razlog za onesnaženje blejski kanalizacijski sistem in njegova morebitna preobremenitev v času poletne sezone ali ob neugodnih vremenskih obremenitvah. Na blejski občini trdijo, da čistilna naprava deluje brezhibno in da se vse, kar pride vanjo, prečisti. Župan Janez Fajfar.
Največji problem čistilne naprave je to, da še vedno izvirne vode tečejo na čistilno napravo, ker nam jih država ne spusti speljati nazaj v jezero, kamor so tekli 14.000 let, ker jezero stoji. Mislim, mi vsega naenkrat narediti ne moramo in res je zdaj naval.
Tudi okoljski inšpektorat v prejšnjih inšpekcijskih postopkih obravnavanja komunalne čistilne naprave Bled ni ugotovil nepravilnosti in čezmerne obremenitve okolja.
Nogometaši Ljubljanske Olimpije so sinoči na prvi tekmi četrtega kroga Evropske lige v Stožicah izgubili proti Spartaku iz Trnave z 0-2. Povratna tekma bo v četrtek na Slovaškem. Čeprav so Ljubljančani s poskusi na gol prevladali, so Slovaki v 23. minuti zadeli najprej iz bele točke, nato pa je Branko Ilić v 35. minuti žogo spravil v svojo mrežo. Trener Olimpije Aleksandar Linta.
Pa nisem zadovoljen rezultatom, to je očigledno.
Nisem zadovoljen s prvim polčasom in tudi ne z rezultatom, kot da bi se ustrašili. V drugem polčasu smo imeli zrelejše priložnosti, a žoga ni hotela v gol. V nogometu pač ne zmaga vedno tisti, ki bi si to zaslužil.
Uvek možda ekipa, koja to negde zasluži.
Slovenska rekorderka Martina Ratej je na atletskem memorialu Kamile Skolimovske na Poljskem zmagala v metu kopja. Zalučala ga je kar 61 metrov in pol. 19-letni Tadej Pogačar je bil tretji v sedmi etapi 55. kolesarske dirke prihodnosti v Franciji. Prevzel je tudi skupno vodstvo, dirka pa se bo končala v nedeljo. Po intenzivnem poletnem obdobju kondicijske vadbe, ki so ga opravili na Goriškem, je pred našimi alpskimi smučarji najpomembnejši del priprav na novo tekmovalno sezono. Poletje in poletne temperature bodo zamenjali za zimo in sneg na južni polobli v Andih. Smukači Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Tilen Debelak bodo prihodnje dni preživeli na tradicionalni smukaški višinski bazi v čilski La Parvi. Trener slovenskih smučarjev Peter Pen.
Probali bomo obdelati največ, kaj se bo dalo. Prvotno je smučarski kilometri, smukaški kilometri, elementi smuka, tehnične discipline. Letos prvič je to tam proga z umetnim snegom, s celoti pripravljeno, tako da bomo na tistem stadionu probali trenirati. Seveda so tam tudi tekme, ne, ki se bomo jih lotili.
V Čilu se že na novo sezono pripravlja Ilka Štuhec. Medtem ko so članice ekipe za tehnične discipline Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk ter predstavnika moške ekipe za slalom in veleslalom Štefan Hadalin in Žan Kranjec na pripravah v Argentini. Športni prispevek je pripravil Andrej Šinko, prebrala sem ga Urška Hrast.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanor, se mi je zboljšal, po parih tednih bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah frajrok. Že 8 let.
Glukozamin Farmanord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremensko poročilo. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, prav tako bo jutri pretežno oblačno s pogostimi padavinami. Danes po noči in jutri so mogoče nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo danes še od 27 do 33 stopinj. Jutri zjutraj od 13 do 18 ob morju okoli 22, popoldne pa od 16 do 22 ob morju in v Beli krajini še okoli 25 stopinj. V noči na nedeljo bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. V drugi polovici noči bo na Primorskem zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Čez dan bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana grmi 24, piha sever 17 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 20, piha zahodnik 19 km na uro, Maribor 29, Celje 30, Murska Sobota pretežno jasno 32, Novo mesto prav tako pretežno jasno in 32 stopinj, enako letališče Cerklje ob Krki, Nova Gorica 32 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 27 km na uro, Koper 28 in letališče Portorož jasno 30 stopinj, piha jugozahodnik 15 km na uro, še Kredarica, nevihta 8 stopinj Celzija. Promet je v večjem delu Slovenije ovirajo nevihte, predvsem na Primorskem. Voznike opozarjamo, naj se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je dolg 3 km, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod in na cestah Šmarje, Koper v Kopru, Bohin, Lesce, na Bledu ter Draženci, Ptuj. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Slovenska mas, Obrežje in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Več tisoč družin v Dublinu že odšteva ure do srečanja s papežem Frančiškom. Milan Brglez zapušča poslansko skupino SMC in se seli v SD. Občina Ankaran nasprotuje vzpostavitvi azilnega doma na Debelem rtiču. Je za onesnaženje Save Bohinke res kriva blejska čistilna naprava? Italija zaradi migracijske krize grozi s prenehanjem financiranja Evropske unije. Notranji spori odnesli avstralskega premijeja, položaj je prevzel Scott Morris. Vreme, konec tedna se bo ohladilo, nevihte naj bi se pojavile že popoldne. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tone Gorjup in Marta Jerebič. Brala sem Malinka Hiferle-Felc, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:36.
Radio Ognjišče.